Podcast Penerbit BRIN. Podcast Penerbit Ilmiah Masa Kini.
Halo kawan BRIN, selamat datang di Podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, saya Emsa Ayudya Putri yang akan memandu acara podcast pada kali ini. Kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu penulis buku Merangkai Ingatan Mencipta Peristiwa Sejumlah Kritik Seni Pertunjukan, yang merupakan salah satu karya buku yang lolos seleksi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Kawan BRIN sekalian, kali ini tentunya saya tidak sendiri, karena sedang ditemani langsung oleh penulis buku Merangkai Ingatan Mencipta Peristiwa Sejumlah Kritik Seni Pertunjukan, sekaligus menjadi narasumber podcast kali ini, yaitu Mas Michael H.B. Raditya. Halo, selamat pagi, Mas.
Selamat pagi, Mbak Emsa. Selamat pagi, teman-teman BRIN.
Ya, perkenalkan Mas, saya Emsa dari penerbit BRIN, ya, dan yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Bagaimana kabarnya nih, Mas?
Sehat-sehat, Mbak Emsa. Mbak Emsa gimana? Sehat, lancar?
Sehat-sehat, Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Sebelumnya, kami dari penerbit BRIN mengucapkan terima kasih atas waktunya karena dapat hadir dalam acara podcast hari ini.
Terima kasih banyak Mbak Emsa sudah diajak juga nih untuk di podcast BRIN. Mantap.
Sama-sama, Mas. Sebelum saya jelaskan secara singkat profil dan background dari Mas Michael, mungkin Mas Michael dapat menyapa dan memperkenalkan diri secara singkat ke kawan BRIN yang sedang menonton. Saya persilahkan.
Oke, terima kasih Mbak Emsa atas kesempatannya. Halo teman-teman BRIN, halo kawan-kawan BRIN, para pembaca buku penerbit BRIN. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam kenal semua. Nama saya Michael H.B. Raditya, bisa dipanggil Michael atau Mikel gitu. Saya sekarang berdomisili di Melbourne, Australia, karena sedang melakukan tugas kuliah di S3 Asia Institute di University of Melbourne. Dan sebagai background, saya adalah penulis, kritikus seni pertunjukan, dan juga antropolog. Itu saja dulu, Mbak.
Terima kasih Mas Michael atas perkenalan singkatnya. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan terkait informasi Mas Michael.
Boleh.
Ya, Mas Michael ini memiliki nama lengkap Mas Michael H.B. Raditya. Beliau merupakan seorang peneliti, penulis, dan kritikus yang mempunyai perhatian lebih pada kajian musik, performance studies, kajian tari, dan seni budaya. Lalu Mas Michael ini seperti yang disampaikan tadi, tengah menempuh studi doktoral di Faculty of Arts, University of Melbourne, Victoria, Australia sejak 2022 ya Mas ya, betul?
Betul, betul.
Di luar pendidikan formal, Mas Michael juga mengikuti workshop mengenai kritik seni pertunjukan sebanyak 5 kali,
Iya.
tiga di antaranya diadakan oleh Kementerian Pariwisata, satu lainnya diadakan oleh Jogja International Performing Arts, dan satu lainnya diadakan oleh Indonesian Dance Festival.
Betul.
Tahun 2018, Mas Michael ini menjadi tutor untuk Lokakarya Kritik Indonesian Dance Festival. Sementara pada tahun 2021, Mas Michael ini turut menjadi tutor untuk Lokakarya Kritik di program Selisik Aksara pada Padepokan Seni Bagong Kuswadiardja.
Ya, betul.
Sejak tahun 2014, Mas Michael ini aktif menulis kritik seni pertunjukan yang dipublikasikan di koran, majalah, dan media online, baik di dalam negeri ataupun mancanegara. Mas Michael juga sempat mengajar di beberapa kampus. Selain itu, Mas Michael juga bekerja sebagai editor jurnal kajian seni. Untuk aktivitas penelitian, Mas Michael juga menjadi peneliti di komunitas peneliti musik, serta menjadi pendiri serta pimpinan dari Pusat Kajian Dangdut.
Iya.
Demikian profil dan biodata dari Mas Michael yang penuh prestasi dan pastinya sangat
Waduh.
menginspirasi karya bagi karya kawan BRIN.
Terima kasih, Mbak Emsa, atas perkenalan yang lengkap.
Iya, dan sangat menginspirasi,
Waduh,
terutama
semoga,
untuk
semoga.
saya.
Semoga,
Tanpa
semoga.
berlama-lama,
Ya.
langsung diskusi aja yuk bersama Mas Michael tentang buku Merangkai Ingatan Mencipta Peristiwa Sejumlah Kritik Seni Pertunjukan.
Siap.
Mungkin saya langsung bertanya aja ya, Mas ya. Kita
Betul.
langsung diskusi
Ya.
saja.
Siap.
Pertanyaan pertama ya mungkin agak general dulu ya, Mas. Saya ingin tahu sejak kapan Mas Michael ini mulai tertarik menulis dan apa latar belakangnya? Karena saya lihat ini Mas Michael telah menerbitkan banyak sekali tulisan.
Iya, betul. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Emsa. Jadi sebenarnya untuk menulis, saya akhirnya, karena saya latar belakang background pendidikan saya di antropologi, di S1, itu membuat saya akhirnya suka meneliti dan menulis. Itu yang membuat saya akhirnya sering sekali menulis, tapi itu sudah sejak dari tahun 2006-2007 gitu. Tetapi ya akhirnya jadi koleksi atau jadi dimasukkan di apa ya, di brankas pribadi gitu ya. Dan akhirnya baru mulai berani, mulai punya apa ya, bukan kemauan ya, tapi punya motivasi agar tulisan bisa dibaca lebih luas, itu sejak tahun 2013-14. Disitulah saya mulai menulis dan mulai aktif untuk mencatat apa yang terjadi, fenomena yang terjadi di masyarakat gitu. Dan menariknya, tulisan pertama saya justru tentang ya kritik seni pertunjukan itu sendiri gitu, yang pertama dipublikasi di koran gitu. Itu saya masih ingat sekali di tahun 2013 akhir, itu ya tulisan seni pertunjukan itu yang menjadi motivasi saya. Oke, mungkin sudah saatnya saya berani ke publik gitu.
Udah lama sekali ya, sekitar 10 tahun yang lalu berarti ya,
Iya, betul.
terbit pertama.
Betul sekali, Mbak.
Okay. Terus kenapa tertarik menulis topik kritik seni pertunjukan? Saya sebagai orang awam dan untuk bagi kawan BRIN yang belum paham nih, bisa dijelaskan nggak Mas, definisi kritik seni pertunjukan itu apa?
Boleh, boleh. Pertama yang saya akan jelaskan adalah mengapa akhirnya seni pertunjukan. Karena akhirnya di tingkat magister saya mengambil seni pertunjukan gitu. Dan akhirnya saya berhadapan dengan banyak tontonan seni gitu yang bagi saya sayang sekali hanya terlewatkan begitu saja ya. Dan saya merasa bahwa seni pertunjukan itu adalah fenomena-fenomena dan potongan-potongan fenomena atau pencatatan melalui seni atas fenomena yang terjadi di masyarakat, dan kupikir itu harus dicatatkan juga bahwa agar kelak itu pembaca-pembaca tahu bahwa oke, bagaimana sudut pandang seniman di zaman tertentu gitu, bagaimana kreativitas seniman di era tertentu itu yang bagiku menjadi harus dicatat nih dan harus ditulis gitu. Itu akhirnya motivasiku gitu. Tapi ini juga berhubungan dengan bagaimana latar belakangku berkenaan dengan mengikuti workshop seperti tadi pengenalan yang di perkenalan di apa diartikulasikan Mbak Emsa. Aku mengikuti workshop ya, aku bilang namanya coaching teknik nulis pertunjukan ya. Itu akhirnya membuatku termotivasi untuk terus menulis karena aku di kebetulan dapat tutor yang apa ya, yang keren-keren lah di bidangnya, dalam arti di bidang seni pertunjukan dan di bidang jurnalistik. Itu memaksaku bekerja lebih ekstra untuk menuliskan dan punya daya dan energi untuk terus menulis. Disitulah akhirnya aku apa bekerja untuk menuliskan seni pertunjukan gitu. Lalu kalau misalnya ditanya untuk teman-teman BRIN yang belum tahu tentang apa sih kayak seni apa kritik seni pertunjukan itu ngapain akhirnya gitu ya. Kita tahu ya dalam arti kalau di zaman dulu kita akan menemui bahwa kritik seni pertunjukan tuh macam dia judging ya, dia kayak kalau di MasterChef tuh kayak kayak ada Chef Juna, ada Chef Arnold yang akhirnya mengomentari gitu ya. Di era-era lampau seperti itu memang dia ditugaskan untuk melihat bahwa sebuah sajian pertunjukan ini apa maknanya, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dipetik gitu, apa yang bisa berguna untuk masyarakat, misalnya tidak berguna apa gitu. Dia akhirnya tugasnya judging, dia menjadi sangat posisi yang sangat dingin ketika itu, dan apa itu yang terjadi. Tapi kritis pertunjukan akhirnya berkembang terus dan berjalan berevolusi dan berevolusi sekaligus gitu. Dan akhirnya bisa kita temui di era-era sekarang kritis pertunjukan jadi berubah gitu. Dia menjadi jembatan jembatan antara seniman dan penonton gitu. Tapi alih-alih jembatan itu hanya mengakomodasi atau membuat apa yang satu dan yang lain bisa menyeberang, dia memberikan patokan-patokan tertentu agar penonton memahami seni, dan begitupun senimannya mendapat respons bahwa oke, okay, karyaku udah sampai mana sih? Apakah perlu ada yang diperbaiki, apa yang tidak? Itu udah, itu akhirnya yang kita apa bayangkan sebagai kritik seni pertunjukan gitu, Mbak Epsa.
Oh, jadi apa pentingnya seorang kritikus itu dalam karya seni? Perantara seperti apa yang dilakukan oleh kritikus?
Wah, itu menarik pertanyaannya. Jadi akhirnya dari apa penjelasan yang tadi gitu, itu turun dalam dimensi apa guru saya Sal Murgianto mengatakan bahwa ada bukan segitiga tapi segi empat seni pertunjukan gitu. Ada diagram seni pertunjukan yang tidak pernah terputus bahwa ada senimannya ada produsernya ada penontonnya ada dan kritikus juga harus ada. Jadi dia berbentuk ya segi empat ya bisa gini terserah itu. Tapi itulah posisi seni pertunjukan dalam arti kritikus akhirnya menjadi apa ya? Dia tidak dimaksudkan tidak membuat hierarkis macam dia menjadi penjelas ya karena penonton pun juga punya daya untuk menginterpretasi gitu. Tapi dia bisa memberikan catatan-catatan yang penting yang sekiranya mungkin luput oleh penonton atau sekiranya mungkin juga terlupa oleh senimannya. Nah, itu yang akhirnya menjadi peran penting kritikus bahwa dia harus terus ada karena untuk memancing dan menstimulasi seniman untuk terus berkarya dan lebih mempertanyakan fenomena yang ada dan penonton untuk bisa lebih apa ya mempunyai sudut pandang yang berbeda atas melihat seni ataupun melihat kehidupan. Gitu dia.
Menarik sekali. Jadi peran kritikus itu sangat krusial juga ya, Mas ya.
Betul sekali Mbak Emsa. Krusial tapi apa kita tahu bahwa jumlah kritikus itu akhirnya sangat minim gitu. Karena pada dasarnya posisinya tidak semua orang mau menempati posisi itu karena posisi itu ya bayangkan misalkan apa saya melihat pertunjukan itu saya kira ada yang kurang nih. Ketika saya publikasi dan senimannya juga bilang wah nggak terima saya. Itu akhirnya jadi punya dimensi itu dalam arti dia posisi yang anomali dalam arti bisa disayang bisa dibenci sekaligus.
Jadi kayak koin ya.
Betul, sisinya dua ya.
Iya, di dua sisi.
Itu
Ya,
dia.
jadi ketika saya membaca buku ini cukup takjub karena kalau nggak salah ada
Terima kasih.
63 kritis seni kritis terhadap seni pertunjukan ya,
Betul.
baik tari, musik maupun teater ada dalam buku ini.
Betul
Itu
sekali.
banyak sekali. Berapa lama mengumpulkan 63 catatan ini?
Oke,
Dan apa
terima
saja
kasih.
tantangannya?
Oke, Mbak Emsa. Jadi akhirnya saya menulis kritik seni pertunjukan sedari tahun 2013 gitu. Dan sampai hari ini saya masih menulis gitu. Dan jumlah 63 adalah jumlah seleksi dari dua kali lipatnya. Jadi saya mungkin sudah menulis kritik seni pertunjukan lebih dari 100 gitu. Dan lebih dari 120 lah setahu saya.
Lebih banyak ya.
Dan akhirnya itu yang membuat saya harus menyeleksi. Dan akhirnya saya menyeleksi itu di 63 itu. Tapi rentang waktunya itu terjadi sekitar 2013 sampai 2022. Itu dia. Berarti berapa? 9 tahun. 9 tahun saya menulis itu dan saya yang memilih 63 tulisan saja.
Gimana proses seleksinya itu apa saja, Mas?
Itu dia. Akhirnya kan kita kadang-kadang penulis bisa menemui, menjumpai, kita nulis, susah kita tinggalkan, misalnya sudah dipublikasi, lalu di berapa tahun ke depan mendatang gitu dia membaca lagi tulisannya wah kurang nih atau wah kurang nih gitu ya itu yang akhirnya membuat kita terus akhirnya berpikir bahwa mana yang harus diseleksi dan akhirnya juga menetapkan kurasi macam apa yang harus ada di buku gitu akhirnya beberapa pertimbangan seperti ada ide-ide tertentu yang kumasukkan dalam sebab-sebab yang bisa dibaca teman-teman BRIN di situ gitu ada sebab-sebab spesifik yang turunannya jelas bahwa seni pertunjukan macam apa yang digambarkan. Nah, itu yang jadi cara kurasiku untuk akhirnya memilih naskah-naskah yang kupikir menggenapi apa ideku di sebab-sebab tersebut. Gitu sih.
Berarti proses kurasinya itu dilakukan oleh Mas Michael sendiri ya?
Betul sekali. Kurasi dan ya kurasi itu akhirnya baik ide dan sebagainya. Ya, apa aku juga punya sparring partner dalam arti aku juga akhirnya diskusi dengan guru-guruku dan akhirnya menemukan ide-ide tersebut untuk lebih spesifik apa saja gitu sih. Itu dia.
Ini Mas, saya sangat mengapresiasi bahwa tulisan Mas Michael ini sangat mudah dipahami oleh saya gitu ya.
Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Alhamdulillah.
Yang jadi pembaca ini mudah memahami dan ikut berimajinasi seakan ikut menonton secara langsung pertunjukannya. Sebagai salah satu contohnya ini pertunjukan tari kontemporer dengan tajuk 60 yang
Ya.
dilakukan oleh koreografer kontemporer asal Thailand,
Ya.
di mana Mas Michael ini mampu menceritakan bagaimana pertunjukan ini berlangsung, seperti gimana instalasi panggungnya, apa saja yang disuguhkan oleh senimannya di atas panggung, bagaimana ekspresi seniman tersebut, dan pesan-pesan dari gerak tari tersebut. Itu saya jadi ikut berimajinasi gimana saya jadi penonton di situ.
Iya.
Keren sekali, Mas.
Oh, makasih banyak Mbak Emsa sudah membaca dan mengapresiasinya.
Iya, keren banget. Jadi nggak berasa saya baca 63 catatan itu kok udah selesai ya gitu.
Terima kasih, terima kasih.
Terus ada hal-hal menarik nggak Mas ketika melakukan riset itu?
Oke. Jadi akhirnya setiap jadi prosesnya setiap aku nulis akhirnya aku datang ke sebuah pertunjukan itu lalu aku menontonnya lalu aku menuliskannya itu selalu seperti itu. Jadi itu juga yang akhirnya diajarkan pada guruku yang membayangkan jurnalis dan kritikus-kritikus seni sebelum apa sebelum saya gitu mengajarkan bahwa okay, nul, apa karena kebiasaannya kan mereka nonton pertunjukan lalu tulis di koran secara langsung ya bisa sehari setelahnya atau apa di hari itu juga. Itu yang menjadi budaya aku dalam menulis. Dalam arti ketika menonton pertunjukan, pulang kutulis. Pertunjukan pulang kutulis. Itu yang kulakukan terus-menerus gitu. Dan risetnya pun juga ada. Dalam arti setiap sebelum menonton pertunjukan, aku harus tahu siapa dan sebagainya. Bagaimana kriteria, apa karakteristiknya, apa yang ditawarkan. Terus tapi alih-alih aku membawa beban dan bagasi yang banyak tentang si seniman, aku membawa macam gelas kosong. Karena aku mau mendapat siraman kreativitas dari senimannya. Jadi ya macam itulah akhirnya aku bekerja. Itu yang menjadi motifku selama 9 tahun 10 tahun ini gitu. Itu cara kerja aku akhirnya.
Oh,
Gitu.
menarik sekali ya, Mas. Udah lama banget berarti ya.
Betul. Kelihatan umurnya berarti ya.
Enggak, kok kelihatan masih muda ya.
Kelihatan doang tapi ya. Oke.
Dalam buku ini kan disinggung sedikit bahwa Mas Michael itu tergabung dalam komunitas kritikus Asia Tenggara.
Okay. Oh, betul.
Yang membuat dalam komunitas itu mendiskusikan praktik kritik yang dilakukan. Hal ini menarik sekali buat saya ya gitu, karena komunitas ini kan berisi orang-orang dari berbagai negara dan yang
Betul.
pasti memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dan
Betul.
di mana latar belakang budaya yang berbeda ini pasti akan mempengaruhi perbedaan gaya kritiknya.
Betul
Boleh
dia.
diceritakan nggak kepada kawan Brin bagaimana awal mula kelompok ini dapat terbentuk dan apa saja yang dibahas?
Oke. Jadi sekitar ini tahun 2023, mungkin 2020-2021 gitu akhirnya salah satu kawan kritikus Singapura bernama Cory Tan itu akhirnya membuat kelompok bernama Critical Ecologist, Critical Anomalies itu menjadi perkumpulan para kritikus Asia Tenggara gitu. Dan kebetulan saya saat ada saya di dalamnya gitu. Itulah apa inisiatif dari Cory. Karena waktu itu setahu saya Cory juga sedang mengerjakan disertasi tentang kritik Asia Tenggara, makanya kami dikumpulkan gitu. Tapi alih-alih dia bertindak sebagai algojo di kelompok itu, akhirnya kami karena semua kritikus, jadi kami ya akhirnya ya rembuk bareng gitu, rembuk bareng dan mendiskusikan segala sesuatunya gitu. Itu yang terjadi sekitar berapa bulan ya, 6 bulan 7 bulan atau 8 bulan lebih gitu, dan hasil akhirnya kami pun membuat kayak zin gitu yang bisa diakses di Center 42 kalau nggak salah gitu. Tapi yang menjadi menarik karena kami dari beragam negara, beragam latar belakang dan beragam cara kritik gitu, akhirnya kami mendefinisikan ulang apa itu kritik gitu, apa kritik buat kami yang berada di ASEAN gitu ya. Apa makna kritik? Apakah cara kritik Barat relevan dengan kritik di Indonesia atau di Malaysia atau Singapura atau di Filipina atau di Thailand? Itu yang menjadi perbincangan kami. Tidak hanya soal definisi, tapi kami akhirnya bicara tentang cara kerja, cara pendekatan, itu dia yang akhirnya juga menemukan pembaharuan bahwa kritik itu juga bermaksud juga menjadi bridging, jadi jembatan. Jembatan itu yang akhirnya apa menjadi temuan menarik bagiku. Baik untuk temuannya Kori sebagai penemuan disertasinya ataupun penemuan kami sebagai pelaku di dalam kelompok tersebut gitu. Karena pada dasarnya seperti yang aku bilang tadi, kritik selalu diasosiasikan sebagai judging ya, sebagai hakim terakhir, sebagai juri yang akhirnya memutuskan wah jelek nih atau bagus nih. Hasil nilai 10, 9. Itu akhirnya berubah jadi sangat apa? Berubah pola pola dan arah bagaimana kritik itu. Itu yang akhirnya kami kerjakan di sana gitu.
Menarik sekali ya, Mas. Tapi apakah ada kesamaan antara kritik dari berbagai anggota di komunitas tersebut?
Karena cara kerjanya awal mulanya sama ya, semua dari kemarin jadi kritik pasti dari kritik barat gitu ya, karena tradisi kritik kan ditegakkannya di barat walaupun kita sudah punya juga, bukan, tapi tidak apa tidak tidak dibakukan seperti kritik di era lampau. Di seni tradisional kita juga sudah banyak, dalam arti sistemnya kan juga biasa guru murid, muridnya pasti nanya gitu ya. Itu sebenarnya juga si guru sedang memberitahukan si murid, itu juga ada proses transmisi dan proses kritik sekaligus gitu. Tapi kan pembakuan itu dan cara kerjanya di elaborasi betul kalau di barat, berarti tahapannya ini loh, misalnya nggak pertunjukan ada evaluasi, ada apa bagaimana mengupasnya gitu. Gitu kebanyakan dari kami mulai dari cara kerja yang sama, tetapi alih-alih kita meneruskan, kita mempertanyakan gitu. Itu yang menjadi tugas kita kan sebagai akhirnya sebagai peneliti juga sebagai saintis, pikir ya, tidak hanya melakukan tapi juga mempertanyakan apa relevan buat kita. Itu yang terjadi gitu Mbak.
Oke. Buku ini kan diterbitkan ulang ya dari buku kumpulan kritik sebelumnya. Apa
Betul
alasan buku ini diterbitkan ulang?
betul. Oke, jadi teman-teman Brin, ini tahun 2018 saya tulis gitu, merangkai 6 peristiwa di judul yang sama tapi anak judulnya yang berubah gitu. Di sini sejumlah tulisan saya tunjukkan dan berubah menjadi ini dia, merangkai ingatan setiap peristiwa sejumlah titik seni pertunjukan gitu. Jadi ada yang signifikan tentang tulisan yang di sebelumnya, sejumlah tulisan, dan di sini sejumlah kritik gitu. Dalam arti di sini saya lebih menegaskan kritik itu yang bagaimana gitu di buku ini gitu. Yang membuatku akhirnya menerbitkan ulang dengan Brin adalah keinginanku untuk apa ya, membuat buku ini bisa diakses oleh siapapun gitu. Karena sebelumnya buku tersebut di 2018 itu diterbitkan oleh penerbit independen di Jogja gitu, yang akhirnya distribusinya juga terbatas. Sedangkan di Brin gitu, saya akhirnya melihat website penerbit Brin dan melihat bagaimana sirkulasinya, dan saya pikir ini pilihan yang tepat untuk bisa membagikan secara ke khalayak secara apa cuma-cuma. Dalam arti itu yang membuatku pendistribusian diseminasinya juga menjadi luas gitu, dan itu yang ingin tunjukkan bahwa pembaca semakin luas dan yang tahu pun bisa mengaksesnya secara apa, bisa mengunduhnya di website gitu, di website penerbit Brin gitu. Itu yang kupikir jadi motivasi utamaku mengapa menerbitkan ulang gitu. Itu dia Mbak.
Oh, oke. Okay. Berkaitan dengan buku yang tadi Mas tunjukin,
Hah?
covernya itu kan unik sekali ya, berbeda dengan cover buku sebelumnya, sangat
Iya,
jauh
betul.
berbeda. Bisa
Ini ke ini
dijelaskan?
kan, beda banget kan.
Iya, beda banget.
Yang ini kan kelihatan ada gambar, yang ini apa?
Agak
Titik-titik
unik ya,
doang, betul.
iya. Bisa dijelaskan Mas
Oke.
makna covernya?
Okay. Terima kasih, Memsa. Iya, ini orang-orang pasti juga bertanya, ini maksudnya apa
Iya.
titik-titik doang? Ini buku geografi atau buku apa gitu ya?
Iya, kayak teka-teki.
Iya. Tapi itulah yang ku maksud. Dalam arti, aku bersama desainerku, bernama Herdananta Yoga Pratama, akhirnya kami berkolaborasi dan diskusi tentang apa itu kritik, dan akhirnya jadi seperti ini. Apa yang dimaksud seperti ini gitu? Jadi ini apa? Ini tentu ada titik-titik ini bisa bisa bermakna apapun gitu. Ini kami akhirnya maksud sebagai ini pertunjukan. Dan menariknya adalah buku ini memang dimaksudkan untuk direspon oleh publik, direspon oleh pembaca sebebas mungkin. Kalau boleh saya kasih contoh, saya boleh share screen Mbak Emsa
Boleh, boleh. Silakan.
untuk memberikan ilustrasi gitu. Oke, Sudah kelihatan ya?
Ya, sudah.
Jadi teman-teman Brain, ini yang saya maksud dalam arti titik-titik tadi, jadi akhirnya bisa direspon oleh siapapun, oleh pembaca yang punya secara fisik akun digital, untuk menjadikan buku ini sedekat-dekatnya dengan pembaca gitu. Jadi apa pembaca bisa menggambar itu merespons titik-titik ini menjadi apapun gitu, menjadi apapun. Bentar, selain itu saya juga mau share satu lagi. Tadi yang dibuat tadi gambar yang tadi video yang tadi dibuat oleh seniman namanya Aberiot gitu. Oh ini yang saya juga coba-coba sendiri ini yang ini saya coba-coba sendiri nih. Mohon maaf beda sama yang tadi. Yang tadi emang tangannya tangan seniman ya agak beda. Oh ini tangan kaku ya gini. Kita lihat dulu. Entah. Ini akhirnya saya yang apa utak-atik ini. Saya di sini respon saya waktu itu cuma respon saya akhirnya oh ini kayak orang menari nih. Akhirnya saya gambar di apa di perangkat lunak
Covernya ya.
kapres perangkat lunak ini. Nah ini dia akhirnya jadinya saya percepat dulu gitu jadinya seperti ini akhirnya.
Jadinya tergantung imajinasi para pembaca masing-masing ya, Mas ya.
Itu dia, itu yang mau
Menarik banget.
saya maksudkan di menjadi respon apa publik bahwa pembaca bisa merespon buku ini dengan covernya khususnya dengan kehendak hati sebebas-bebasnya karena pada dasarnya itu juga yang saya masukkan dalam kritik dalam arti ketika melihat seni pertunjukan subjektivitas itu pasti muncul itu yang akhirnya ditunjukkan dalam responnya. Itu yang mau saya kejar juga melalui cover bahwa apa itu kritik dengan cara meresponnya, responlah cover buku ini gitu. Dan pesan lainnya adalah bahwa kritikus itu kan dulu diposisikan hierarkis tinggi sekali dan akhirnya kupikir jalan sudah berubah dan semua bisa melakukan itu. Dan itulah jadi menjadi ajakan bahwa mari kita melakukan membudidayakan kritik untuk semuanya gitu. Jika tidak semuanya tidak masalah tapi dibukalah membuka pintu bahwa kritikus bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Itu yang akhirnya menjadi agenda dari cover ini, agenda Mas Herda dan aku tentang khususnya tentang cover gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman semua para teman-teman pembaca dari penerbit print, cover ini bisa direspon dan bisa tadi divideokan tadi kayak tadi, lalu bisa dikirim ke Instagram atau TikTok di apa di program kami, kami bikin nama MIMP Challenge. MIMP itu merangkai ingatan setiap peristiwa ya, challenge, tantangan ya. Dalam arti apa tantangan itu yang mau kami kerjakan. Jadi teman-teman bisa kasih hashtag MIMP Challenge dan dikirimkan ke sosial media kami gitu. Jadi kita bikin galeri sama-sama. Siapa tahu kita bisa bikin pameran gitu ya.
Oh iya. Menarik sekali ya tantangannya. Bagi kawan BRIN yang belum baca buku ini, bisa dibaca dan diunduh secara gratis di website penerbit BRIN ya.
Betul.
Pertanyaan berikutnya adalah,
Nah.
bagaimana awal mengetahui program akuisisi pengetahuan lokal ini dan kemudian tertarik untuk mengirimkan karyanya ke penerbit BRIN?
Betul, oke. Okay. Awalnya aku tahu sekitar 2 tahun lalu, tepatnya ya. 2 tahun atau 3 tahun, 2 tahun lalu, seingat saya. Waktu itu saya melihat ada kawan saya juga, itu menerbitkan di bawah penerbit BRIN, gitu. Lalu saya akhirnya bisa download itu secara cuma-cuma dan bisa tersebar lebih luas dan saya menginginkan itu juga. Saya terinspirasi gitu, saya terstimulasi untuk melakukannya juga gitu. Itu yang memancing saya, menstimulasi saya untuk melakukan dan mengirimkan naskah ke penerbit BRIN. Dan syukurlah penerbit BRIN mau mengakomodasi buku ini menjadi karya terpilih di program akuisisi pengetahuan lokal gitu.
Program akuisisi pengetahuan lokal ini kan melibatkan pakar atau ahli yang mereview naskah yang masuk, termasuk naskahnya Mas Michael ini.
Iya, betul.
Mungkin Mas Michael bisa menceritakan bagaimana prosesnya kemarin?
Oke, terima kasih. Prosesnya terus terang prosesnya berjalan dengan lancar. Itu yang membuat buku ini menjadi berubah gitu ya. Alih-alih hanya menerbitkan buku ini secara ulang dan diberikan cap akuisisi penonton lokal, akhirnya reviewer itu mengajak saya untuk Oke, kita ini bukunya udah oke, tapi coba kita lihat bagaimana kritik yang sekarang gitu ya. Akhirnya itu yang mengubahnya ketika ini bukunya dari tahun 2012 sampai tahun 2018 doang gitu. Tapi buku ini akhirnya dimensi tahunnya lebih panjang. Dia lebih mundur lagi dari 2013-an gitu sampai 2022 gitu. Itu lama sekitar 10 tahun. Itu yang membuatku apa menjadi tertantang dari apa dari ajakan reviewer gitu. Jadilah buku ini, jadi 63 tulisan gitu yang akhirnya aku seleksi dan aku bongkar ulang gitu, alih-alih hanya membawa buku lama dan ini gitu. Itu yang menjadi apa kebahagiaan tersendiri juga buatku sebagai penulis ya, dalam arti reviewer bisa menantang dan bisa mengajakku diskusi dan memberikan masukan yang menarik dan jadinya buku ini gitu. Gitu, Mensa.
Terus setelah lolos dari reviewer, naskah kan kemudian masuk ke meja redaksi. Bagaimana kesan Mas Michael ini naskahnya dikelola oleh para editor penerbit BRIN? Apakah ada cerita suka dukanya, Mas?
Oke, terus terang tim penerbit Brin bekerja dengan profesional dan cekatan, komunikatif juga itu yang saya suka ya. Itu yang membuat kerja kami menjadi sangat lancar dalam arti tektoknya menjadi sangat flow-nya menjadi sangat tepat sekaligus halus gitu ya dalam arti tektoknya apa aman dan nyaman gitu dan kerja editor juga teliti dalam membaca naskahku dalam arti aku memberikan naskah alih-alih cuma diterbitkan ulang atau diterbitkan langsung itu dibaca lagi penyelisikan bahasa juga dilakukan itu yang membuatku apa berterima kasih juga pada penerbit print gitu dalam arti ada yang sampai apa segitunya gitu ya gitu dalam arti dengan seksama membaca lalu memberikan catatan selalu memberikan catatan gitu sih. Jadi aku mengira bahwa ini kerja yang baik gitu buat tidak hanya buat penerbit tapi buat penulis juga gitu sih.
Karena bukunya juga memang menarik ya, jadi para editor juga bacanya dengan
Wah,
senang hati.
makasih Mbak Elsa, makasih. Semoga ya.
Bagaimana nih tanggapan Mas Michael terhadap program akuisisi pengetahuan lokal secara keseluruhan nih? Kelebihannya apa, sisi positifnya apa bagi karir atau rekam jejak Mas Michael sendiri?
Oke, program ini bagiku menjadi program yang positif ya, karena pada dasarnya akhirnya negara hadir. Waduh, bahaya banget ya. Akhirnya negara hadir, dalam arti kita tahu bahwa penerbit buku dulu apa kita tahu bahwa ada beberapa penerbit-penerbit besar yang memang udah settle, lalu ada penerbit-penerbit independen yang juga lagi berupaya gitu. Lalu pertanyaan kita adalah di mana negara waktu itu? Karena waktu itu saya udah nulis juga dari tahun 2014 nulis buku, buku saya ada beberapa gitu. Di mana peran negara? Dan akhirnya dengan ada program akuisisi keuangan lokal bagi itu ini salah satu pernyataan bahwa negara hadir dalam arti lewat BRIN gitu, melalui BRIN, melalui BRIN sebagai Badan Riset dan Inovasi Nasional juga berupaya melihat bahwa kerja penulisan buku itu juga penting gitu. Dan dari situlah juga kan bangsa kita bisa dibangun gitu lah. Itu yang akhirnya kupikir ini programnya menjadi penting dan harus terus ada ya. Jangan habis gitu ya. Sampai kapanpun gitu. Karena bisa membantu para penulis terus terang gitu yang apa yang berjuang gitu. Bagi kan penulis itu apa ya dia berjalan dalam sunyi ya dan akhirnya ada api-api yang menerangi gitu itu yang kupikir apa penting dari program ini gitu lalu soal apa untuk karirku gitu menulis apa tentang masa depanku aku terima kasih juga bahwa Terbit Green mau mengakomodasi buku ini dengan berarti dengan Terbit Green menerbitkan bukuku ini menjadi buku keempatku gitu. Jadi terima kasih sekali penerbit Brin bahwa sebuah kehormatan juga buku keempatku diterbitkan oleh Brin gitu sih.
Ada pesan khusus nggak bagi kawan BRIN yang ingin mengikuti jejak Mas Michael yang aktif sekali ini menulis dan ingin mengirimkan karya-karyanya melalui program ini?
Pesanku adalah para penulis, teman-teman semua penulis, kita memang terus berpikir, tapi Kupikir ada saatnya kita apa menatap ke kiri dan ke kanan dan melihat bahwa penerbit print juga bisa bekerjasama dengan para penulis dengan juga penuh passion dan semangat dan pikir ini jadi kesempatan baik gitu untuk bisa apa dilakukan gitu. Jadi apa tidak perlu berpikir panjang bahwa kerjasama dengan BRIN khususnya dari program OJK lokal itu memang salah satu yang harus kita pikirkan dan salah satu yang mungkin kita lakukan gitu. Itu saja.
Terima kasih Mas Michael. Wah seru sekali ya kawan Brin, gak terasa nih kita sudah berada di penghujung waktu acara podcast ini. Mas Michael, apakah ada yang masih ingin disampaikan kepada kawan Brin sebelum kita tutup obrolan? Silahkan kalau ingin mempromosikan bukunya kepada kawan Brin.
Kawan-kawan BRIN, kawan-kawan pembaca, jangan ragu untuk mengunduh buku saya, Merangkai Ingatan Cipta Peristiwa, Sejumlah Kritik Sistem Pertunjukan, respon covernya dengan mengikuti MIMT Challenge, dan baca bukunya, dan mulailah menulis, khususnya kritik sistem pertunjukan. Dan pesan saya lainnya juga terima kasih pada penulis BRIN, khususnya pada podcast ini, Mbak Emsa, dan Mbak Aurora. Terima kasih sudah diajak ke podcast dan ngobrol asyik nih, gitu. Semoga nyaman mendengarnya dan selamat membaca.
Oke, bagi karya kawan Brin yang belum membaca buku Merangkai Ingatan Mencipta Peristiwa, Sejumlah Kritik Seni Pertunjukan, bisa dibaca dan diunduh secara gratis di website penerbit Brin ya. Terima kasih Mas Michael sudah meluangkan waktunya
Terima kasih, Mbak Emsa.
berbincang-bincang, ya, berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua dan sangat menginspirasi yang pasti ya.
Amin. Semoga ya, semoga berguna. Terima kasih, Mbak Emsa. Terima kasih, kawan Brain.
Semoga podcast kita kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Selain itu, kawan Brin yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal Brin seperti Mas Michael, dapat mengirimkan karya buku atau karya audiovisualnya melalui tautan di bawah ini. Sekian podcast kita kali ini, nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa!
Podcast Penerbit Brin. Podcast Penerbit Ilmiah Masa Kini.